Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Μεγρέμη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό και επίκαιρο θέμα.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, γιατί έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση και το άγχος των μαθητών αλλά και των γονιών, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, κορυφώνεται και πολλές φορές έχει δυσάρεστες συνέπειες. Γι' αυτό και σας έχουμε σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι και να ξεκινήσουμε από τους μαθητές και το πώς μπορούν αυτοί να διαχειριστούν το άγχος τους.
Λοιπόν, ναι, ας το πάμε καλύτερα από την αρχή. Ας μιλήσουμε λίγο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι έμεσοι θεωρούνται οι γονείς. Αν και κάποιοι θέλουν να αναλάβουν τον άμεσο ρόλο, κάποιοι από τους γονείς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε αρχικά ότι, όπως είπατε πολύ σωστά, αυτός ο ύπουλος εχθρός είναι η περίοδος των εξετάσεων, μια δοκιμασία δηλαδή. Μεταξύ της σχέσης παιδιών και γονιών. Η βασική αιτία, να το πούμε λίγο πιο θεωρητικά, με ένα μικρό ορισμό, είναι ότι οι γονείς και τα παιδιά, θεωρώ, υπερεκτιμούν κάπως την αξία των εξετάσεων, χωρίς να θέλουμε να μειώσουμε τη σημασία που έχουν, που σίγουρα είναι πολύ σημαντική. Οι εξετάσεις, λοιπόν, αντιμετωπίζονται σαν να είναι αυτό που καθορίσει τα πάντα, σαν να είναι το μοναδικό σημαντικό πράγμα στη ζωή του παιδιού. Και αυτός είναι ένας φόβος των παιδιών, που φυσικά πυροδοτεί το άγχος τους. Άρα λοιπόν μπορούμε να το ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση.
Πολλοί γονείς λοιπόν, δηλαδή, θεωρούν, πείθουν με τη συμπεριφορά τους, αυτό που μας λέτε τα παιδιά, ότι η αρχή και το τέλος της ζωής τους είναι το αποτέλεσμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Ναι, πιθανά να μην το κάνουν με άμεσο τρόπο και πολύ απλό, έτσι όπως το λέμε εμείς με τα λόγια.
Χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται με τη συμπεριφορά τους.
Ακριβώς. Υποσυνείδητα, αυτές οι εκφράσεις τυπημένες που έχουμε και ακούσει και εμείς σαν παιδιά από τους δικούς μας τους γονείς, γιατί και εμείς έχουμε περάσει έτσι από αυτήν την πολύ στρεσογόνα διαδικασία των εξετάσεων, βλέπουμε ότι διάβασες πάλι στο Facebook, είσαι. Οι φίλοι σου έχουν βγάλει ήδη, ξέρω εγώ, μια φορά την ιστορία ή τα μαθηματικά. Εσύ γιατί κάθεσαι? Δεν πρέπει λοιπόν.
Και αυτό το κομμάτι της σύγκρισης που είναι, γιατί τώρα που το αναφέρατε, το θυμήθηκα και εγώ από τα νιάτα μου που έβλεπα άλλους φίλους μου. Είναι αυτό το κομμάτι της σύγκρισης που νομίζω ότι είναι καταστροφικό για ένα παιδί.
Πράγματι, και αυτό νομίζω ότι πρέπει πλέον να το βάλουμε λίγο στην άκρη. Γιατί, δεδομένου ότι οι περισσότεροι γονείς έχουν γίνει οι ίδιοι, έχουν περάσει την εμπειρία της φοιτητική ζωή, έχουν γίνει σπουδαστές, πιθανά και στο εξωτερικό, αν όχι στη χώρα μας. Οπότε πλέον πρέπει να είναι λίγο πιο συνειδητοποιημένοι. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί με τους σημερινούς γονείς. Άρα λοιπόν, αφού έχουν ικανοποιήσει τις δικές τους ανάγκες και έχουν σπουδάσει, γιατί πιο παλιά, οι παλιότερες γενιές έμπαιναν σε μια διαδικασία τέτοια, αφού εγώ δεν κατάφερα για τους χύψη λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, πρέπει το παιδί μου οπωσδήποτε να σπουδάσει και να γίνει κάτι αποδεκτό στη σημερινή κοινωνία. Άρα εμείς αυτό που πρέπει να πούμε στους γονείς του σήμερα, στους πιο νέους ανθρώπους, οι οποίοι όντως έχουν αυτό το μορφωτικό επίπεδο που πιθανά δεν είχαν οι παλιότερες γενιές γονέων, είναι να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους, χρησιμοποιώντας πολύ, πολύ απλά τα λόγια που θα μπορούν και τα παιδιά να καταλάβουν για να διώξουν το άγχος τους. Θα μιλήσουμε και στους γονείς στο δεύτερο μέρος. Να πούμε λίγο δύο λόγια σε ό,τι αφορά στα παιδιά, γιατί το πήγαμε λίγο κατηγορηματικά ως προς τους γονείς. Να πούμε λοιπόν για τους μικρούς μας φίλους. Θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι ό,τι έχουν διαβάσει όλη τη χρονιά. Δεν μπορούν ξαφνικά να μπουν στη διαδικασία μιας μεγάλης, ας πούμε, διαδικασίας μέσα στη νύχτα, να διαβάσουν και να αποστηθήσουν ολόκληρα κατεβατά από ύλη που δεν έχουν πιθανά ξαναδεί.
Αυτό και θα τους κουράσει και θα εντείνει το άγχος τους.
Ακριβώς. Θα καταλάβουν ότι ο στόχος αυτός είναι άτοπος. Δεν πρόκειται ποτέ να τον φτάσουν. Όποιος και αν είναι αυτός, όποια σχολή και αν έχουν ονειρευτεί, ή εν πάση περιπτώσει ακόμα και να τελειώσουν το σχολείο. Να πάνε δηλαδή το απολυτήριο λυκείου χωρίς να έχουν κάποια
σχέδια.
Ακριβώς. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν λίγο για τα παιδιά. Ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά θα πρέπει να είναι λίγο πιο χαλαρά, να διαβάζουν. Ας πούμε να διαβάζουν τακτικά, δηλαδή 1,5 με 2 ώρες, μετά να κάνουν ένα σύντομο διάλειμμα, να πίνουν πάρα πολύ νερό, να φροντίζουν να πίνουν τους χυμούς τους, να παίρνουν τις βιταμίνες τους, να φροντίζουν να μην διακόψουν κάποια χόμπι τους, πιθανά μια βόλτα με τα ποδήλατα με τους φίλους τους, ή κάποιο άθλημα που μαζεύονται και παίζουν μπάσκετ, λέω εγώ τώρα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το διατηρήσουν, γιατί είναι ένας τρόπος αποσυμπίεσης για τα παιδιά. Καλό λοιπόν θα ήταν οι ρυθμοί να συνεχιστούν της καθημερινότητάς τους, με ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία απόδραση σε μια αθλητική δραστηριότητα.
Και να μην χαλάσει, καταλαβαίνουμε, η καθημερινότητά τους, γιατί αν αλλάξει η κατάσταση, σίγουρα δημιουργείται ένα επιπλέον άγχος. Ενώ αν όλα κυλήσουν ομαλά, όπως κυλούσαν και το προηγούμενο διάστημα, σίγουρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να πούμε επίσης ότι πολλά παιδιά που κάνουν αυτές τις επαναλήψεις, τις συνεχόμενες επαναλήψεις, θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν τελειώσει την επανάληψη αρκετή ώρα πριν πέσουν για ύπνο. Γιατί η έντονη εργασία πριν από τον ύπνο πάντα προκαλεί μία υπερένταση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βοηθηθούν και να κοιμηθούν. Που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, δηλαδή θέλουν ποιοτικό ύπνο τα παιδιά.
Να μην μπορούν
για να
μπορέσουν
να αποβάλουν το στρες. Ακριβώς.
Υποθήκες ενέργειας.
Λοιπόν, τώρα, να πούμε λίγα λόγια για το κομμάτι της χαλάρωσης την ώρα που έρχονται τα θέματα. Δηλαδή να είναι και λίγο προετοιμασμένα τα παιδιά.
Είναι αυτό, η πιο στρεσογόνος στιγμή, νομίζω. Όταν,
νομίζω ότι ναι, κλείνουμε τα μάτια, ακόμα και εμείς, κυρία Μεγρέμη, και μας έρχεται, ας πούμε, μια σκηνή ή κάποια στιγμιότυπα από τη δική μας σχολική ζωή. Περιμέναμε με αγωνία, θυμάμαι, να μας μοιράσουν τα θέματα και να δούμε. Τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε.
Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά σε αυτό το κομμάτι και θέλω να τα αναφέρω γιατί μπορεί να συμβεί σε κάποιους μαθητές. Ότι επειδή καθόμουν προς τα πίσω θρανία, είχε τύχει έτσι να είναι η σειρά μου, όταν έφτασαν τα θέματα στους μπροστά μαθητές που ήταν μπροστά από μένα, άκουσα κάποια επιφωνήματα, όχι, τι είναι αυτό, και εκείνη την ώρα γέμισα με άγχος, ενώ ήταν θέματα τα οποία όταν έφτασαν στα χέρια μου είδα ότι τα γνώριζα.
Γι' αυτό λοιπόν μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία για να πω για το εξής, ότι όταν τα παιδιά μπαίνουν στην αίθουσα πρέπει να ξέρουν να αποβάλουν κάποιες φωνές οι οποίες μπορούν να τους μπερδέψουν. Οι φωνές των συμμαθητών ή ξέρω εγώ κάποια σχόλια του τύπου όπου είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Δεν χρειάζεται πανικός εκείνη την ώρα. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε κάνει την προσπάθειά μας στο μέτρο που μπορούμε να κάνει ο καθένας από εμάς, και στη συνέχεια δεν μπορεί να αλλάξει αυτό μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Δεν θέλει να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση πανικού και ξαφνικά να υπάρξει ένα κενό στο μυαλό μας και να μην μπορούμε να θυμηθούμε ένα πολύ απλό πράγμα. Πολύ σωστά. Είναι φυσιολογικό λοιπόν το άγχος σε αυτή την φάση. Συμβαίνει στους περισσότερους. Αυτό να το θυμόμαστε όλοι, έτσι. Δεν συμβαίνει μόνο σε κάποιους, σε έναν-δύο. Δεν επιλέγει το άγχος δηλαδή που θα πάει να εκδηλωθεί, σε ποιο πρόσωπο. Αυτό που πρέπει να ξέρουν είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο στόχο τους, να βάλουν τα δυνατά τους και να ξέρουν ότι πάρουν βαθιές αναπνοές εκείνη την ώρα και πούν, ωραία, πάμε, ξεκινάμε ψύχρεμα, το πιο πιθανό είναι να θυμηθούν και το πιο απίθανο πράγμα που θεωρούν εκείνη τη στιγμή ότι το έχουν ξεχάσει. Και γι' αυτό είναι πραγματικότητα.
Και να καταφέρουν να ελέγξουν το άγχος τους, γιατί όλα προκαλούνται από την ψυχολογία, την κακή ψυχολογία. Επομένως, ένας μαθητής ο οποίος θα καταφέρει να ηρεμήσει ο ίδιος τον εαυτό του, εκείνη είναι ο μαθητής με τον εαυτό του. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να τον βοηθήσει. Επομένως, όλα αυτά που μας λέτε είναι πολύ σημαντικά.
Βεβαίως. Και το πιο σημαντικό, άρα, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, είναι να γνωρίσουμε όλους τους άλλους που υπάρχουν στην αίθουσα γύρω μας.
Νομίζω αυτή είναι η κομβική συμβουλή που δίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί το έχουμε περάσει και ξέρουμε όλοι.
Ακριβώς. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι των υποστηρικτών των παιδιών, που δεν είναι άλλοι από τους γονείς. Οι γονείς είναι αυτοί που, να μιλήσουμε και πολύ συγκεκριμένα και ρεαλιστικά, δηλαδή να είμαστε ρεαλιστές. Οι γονείς είναι αυτοί που είναι στο παρασκήνιο, αλλά και στο προσκήνιο. Δηλαδή είναι εκείνοι που θέλουν και ονειρεύονται για το παιδί τους το καλύτερο, αδιαφυσβήτητα. Μπορεί κανείς να το
αμφισβητήσει
αυτό το πράγμα. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι καμιά φορά η υπερβολική αυτή αγάπη μπορεί, ας πούμε, να φέρει αρνητικές επιπτώσεις και αποτελέσματα στη συγκεκριμένη φάση της ζωής των παιδιών, που είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις.
Βλέπουμε πολλές φορές γονείς να είναι ιδιαίτερα πιεστικοί, να έρχονται σε σύγκρουση με τους μαθητές, να βιώνουν έτσι τα παιδιά μια μεγάλη ένταση στην προετοιμασία τους.
Ακριβώς. Αυτό λίγο θα πρέπει να το διαχειριστούμε αναλόγως. Δηλαδή, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το να μην έχεις άγχος είναι μια έτσι ατάκα, αν θέλετε, την οποία τη χρησιμοποιούν πάρα πολλοί γονείς. Όπως όμως θα υποθεί η συγκεκριμένη, ας πούμε, συμβουλή, γιατί είναι ένα είδος συμβουλής, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή δεν μπορεί ο γονιός να χρησιμοποιεί αυτή την φράση γύρω στις 20 φορές μέσα σε μία μέρα ή ξέρω εγώ σε μία ώρα. Έχει συμβεί και αυτό πολλές φορές. Έχουμε πολλά περιστατικά που μαρτυρούν αυτό το γεγονός. Το να μην έχεις άγχος παιδί μου, σε αυτό τον τόνο φωνής, σε αυτή τη συχνότητα και με τη συγκεκριμένη στάση σώματος, αντιλαμβανόμαστε ότι το παιδί λαμβάνει το ακριβώς αντίθετο μήνυμα. Άρα υποσυνείδητα καλλιεργούμε στο παιδί ένα πολύ μεγάλο άγχος. Και είναι άτοπο πλέον να σταματήσουμε να ελπίζουμε ότι το παιδί μας δεν θα έχει άγχος. Mm-hmm. Τον αντίον θα έχει και μάλιστα πολύ μεγάλο άγχος. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν να σταθούμε λίγο στις εκφράσεις του τύπου ότι είμαστε εδώ για σένα, θα στηρίξουμε την προσπάθειά σου, σκέψου ότι για μας, για μένα, για τη μαμά, για τον μπαμπά, για όλη την οικογένεια τέλος πάντων, θα είσαι αυτός που θα είσαι, αυτή που θα είσαι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί ξέρουμε πόσο πολύ προσπάθησες και πόσο πολύ κόπιασες για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άρα λοιπόν τέτοιου τύπου εκφράσεις χαλαρώνουν το παιδί και το άγχος που αισθάνεται και έτσι του δίνουμε τη δυνατότητα να κάνει ένα reset, να το πω έτσι. Δηλαδή να ξεκινήσει από το μηδέν, να πει οι γονείς μου είναι δίπλα μου και άρα μια ενδεχόμενη αποτυχία θα μπορέσω την αποκαλύψω εν τέλει. Δηλαδή, πώς πήγε σήμερα, δίνει το παιδί το πρώτο μάθημα, πώς πήγες, ήταν καλά, ήταν βατά τα θέματα, ήταν τα σως θέματα, ήταν τα θέματα που είχες διαβάσει. Δεν ρωτάμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να λέμε στο παιδί, να δείχνουμε το ενδιαφέρον μας με άλλον τρόπο, ότι χαίρομαι πάρα πολύ που πήγες σήμερα, πρώτη μέρα, να έχεις ένα καλό ξεκίνημα. Θα πρέπει λοιπόν το ίδιο το παιδί να μας πει από μόνο του ότι ξέρεις μαμά ή μπαμπά, δεν πήγα πολύ καλά, ή τουλάχιστον έτσι νομίζω, καμιά φορά και το άγχος.
Να έχει το θάρρος δηλαδή να το πει αυτό, για να μπορέσει να αποσυμφορήσει και το όποιο αίσθημα νιώθει το ίδιο. Και από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, δεν πρέπει εντός εισαγωγικών να το ανακρίνουμε, αλλά να του δώσουμε τη δυνατότητα να μας μιλήσει μόνο του.
Ακριβώς. Θα πρέπει να του δώσουμε λίγο χώρο λοιπόν, για να επεξεργαστεί το ίδιο το άτομο τις πληροφορίες που έχει ζήσει σε αυτό το τρίωρο της εξέτασης και στη συνέχεια από μόνο του να μας πει δύο λόγια. Τι του έκανε εντύπωση, τι ήταν αυτό που τον φόβησε, τι ήταν εκείνο που του προκάλεσε ίσως μεγαλύτερο άγχος, για να μπορέσουμε να αποφευχθεί στις επόμενες ημέρες των εξετάσεων.
Και να το επιβραβεύσουμε, όπως είπατε και εσείς, για την πρώτη μέρα που πήγε καλά και που κατάφερε να τα απεξέλθει σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί το παιδί χρειάζεται συμπαραστάτες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Βέβαια, αρκεί να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών σε αυτή τη φάση ζωής που είναι πολύ σημαντική, που έχουμε να κάνουμε με εφήβους και τέλος πάντων και γονείς που είναι σε μεγαλύτερο άγχος σε αυτό το mm-hmm. καθεστώς, πρέπει λίγο να ξέρουμε ότι η επικοινωνία έχει καλλιεργηθεί από πολύ πιο πριν. Δηλαδή θα πρέπει ξαφνικά να μην έχουμε απαιτήσεις από τους γονείς ότι ξαφνικά πρέπει να είναι πολύ επικοινωνιακοί με τα παιδιά τους, πρέπει να είναι λίγο διακριτικοί κτλ. Αυτό είναι προσπαθώ μιας άλλης διαδικασίας αποτέλεσμα. Όμως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, mm-hmm. καλό είναι τώρα να μπορούμε να είμαστε όσο πιο διακριτικοί γίνεται. Και αυτό νομίζω ότι θα έχει πολύ καλό αποτέλεσμα και στην ψυχοσύνθεση του παιδιού, αλλά και στο αποτέλεσμα της όλης κατάστασης των Πανελληνίων. Όταν συχνά μας ρωτάνε τα παιδιά, ξέρετε, μαμά, παπά, είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή, τι θα γίνει αν δεν περάσω σε καμία σχολή? Ή ξέρω εγώ, τι θα γίνει αν δεν γράψω καθόλου καλά στην έκθεση ή στα λατινικά ή στην κατεύθυνση ή δεν ξέρω τι. Καλό λοιπόν θα είναι οι γονείς να μην τονίζουν με τη στάση τους τη σημαντικότητα των εξετάσεων. Σε αυτό λοιπόν δεν βοηθάνε εδώ, βλέπουμε, ούτε οι πορτοκαλάδες, ούτε mm-hmm. τέλος πάντων διάφορα άλλα τεχνάσματα που τα έχουμε κληρονομήσει από άλλες γενιές. Και φυσικά δεν βοηθάνε οι παρατηρήσεις στους γείτονες, κάτι ησυχία ή στην οικογένεια, σε άλλα μέλη, σε μικρότερα παιδιά με στην οικογένεια. Κάτι ησυχία γιατί, ας πούμε, τώρα διαβάζει το παιδί, δεν είναι πανελλήνιες.
Αυτό διωγγώνει στο κεφάλι κάθε παιδιού του τι ακριβώς είναι αυτό που έρχεται.
Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Άρα λοιπόν, γιατί το λέμε όλο αυτό, πολύ απλά, γιατί τα παιδιά βλέποντας αυτή τη νέα και κάπως ειδική μεταχείριση τέλος πάντων των ίδιων των γονιών τους απέναντι τους, καταλαβαίνουν ότι κάτι υπάρχει πολύ σοβαρό εδώ και ότι πρέπει τέλος πάντων να φορτωθούν και να αγωνιούν ακόμη περισσότερο έξτρα συνέστημα ότι εγώ τώρα πρέπει να πετύχω, γιατί αν δεν πετύχω θα υπάρξει πρόβλημα.
Νιώθει τα βλέμματα, όπως είπατε και εσείς, στραμμένα όλα πάνω του. Γι' αυτό και μας είπατε, και είναι σημαντικό να το επαναλάβουμε, να το ακούσουν και πάλι οι Κροατές, γιατί είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό που μας αναφέρετε προηγουμένως. Πρέπει να μείνει στην καθημερινότητα που έχει το παιδί, όποια και αν είναι αυτή.
Ακριβώς. Και για να το ολοκληρώσουμε λίγο, mm-hmm. που βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, παρ' όλα αυτά όμως, για να σταθούμε λίγο στα τοπικά, στα πολύ συγκεκριμένα σημεία. Οι γονείς λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγουν και να αποφεύγουν να υπογραμμίζουν με τη συμπεριφορά τους τη δύσκολη θέση που εκ των πραγμάτων, συγγνώμη, βρίσκεται το παιδί mm-hmm. τους και να κατανοήσουν ότι εξετάσεις δεν είναι κάποια μορφή ασθένειας που περνάει το παιδί και από τι απαιτεί μια ειδική φροντίδα ξαφνικά από μέρους τους. Το κλειδί είναι να βρίσκονται δίπλα στο παιδί τους με διακριτικότητα και να του δώσουν να καταλάβει ότι είμαστε εδώ για σένα, για όσο και για ό,τι εσύ θελήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να αφήνουν την πρωτοβουλία στα παιδιά για το αν και πότε εκείνο θα θελήσει να μοιραστεί μαζί τους τις αγωνίες τους, τους φόβους και ό,τι άλλο έχει στο μυαλό του, τέλος πάντων.
Γιατί υπάρχουν και κάποια πιο κλειστά παιδιά που δεν μιλούσαν ποτέ, δεν θα μιλήσουν τώρα που είναι πανελλήνιες. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Δεν περιμένουμε θαύματα.
Θέλω να πω ότι δεν θέλουμε ακριβώς, δεν περιμένουμε θαύματα. Περιμένουμε όμως μια πολύ καλή συνεργασία, μια πολύ καλή κατανόηση και μια πολύ καλή στήριξη από πλευράς των γονιών προς τα παιδιά. Και επίσης, να πάμε λίγο και στο άλλο άκρο που είναι εξίσου σημαντικό και θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, να το αναφέρω.
Φυσικά.
Δεν θέλουμε τους γονείς εκείνους που να το παίζουν τελείως αδιάφοροι, εντελώς αδιάφοροι. Αρκετοί γονείς λοιπόν την προσπάθειά τους, ναι, για να απολύνουν το δικό τους άγχος και την αγωνία του παιδιού ενώπιση των εξετάσεων, περνούν στην αντίθετη όχθη. Γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια ανάλογη κατάσταση. Υποκρίνονται έτσι λοιπόν τους τελείως διάφορους γονείς για την επίδοση του παιδιού. Έτσι λοιπόν, ειδικά η περίπτωση εκείνων των πολύ έτσι παρεμβατικών γονέων που από τη μια στιγμή στην άλλη χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αντίστροφης αυτής της ψυχολογίας μετατρέπονται σε διάφορους ξαφνικά. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουν οι γονείς και οφείλουμε να το πούμε εμείς οι ειδικοί, ότι δεν πείθει μια τέτοια συμπεριφορά το παιδί και μάλιστα ενδεχομένως να το αγχώσει ακόμη περισσότερο, αφού ίσως το παιδί διαπιστώνοντας αυτή την ψεύτικη, γιατί το καταλαβαίνουν έτσι όπως ξέρουμε εμείς τους γονείς μας, έτσι ξέρουν και οι γονείς εμάς, ότι τέλος πάντων είναι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει και φοβούνται για μένα, άρα λοιπόν τι κάνουν, αλλάζουν, γίνονται κάποιοι άλλοι. Και αυτό δεν είναι κάτι σωστό. Το καλύτερο λοιπόν που έχουν να κάνουν οι γονείς αυτοί, που δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό το άγχος, είναι να έχουν μια φυσιολογική όσο γίνεται στάση απέναντι στο παιδί, που ούτε να το φορτώνει με τις δικές τους αγωνίες, αλλά ούτε και να το κάνει να υποψιάζεται ότι κάτι του κρύβουν ή ότι κάτι θα συμβεί. Για μένα καλό θα είναι εκείνη την περίοδο, αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, έστω και σήμερα, έστω και τελευταία στιγμή, να μιλήσουν με έναν ειδικό, να πάνε να εκμυστηρευτούν τους δικούς τους φόβους, τις δικές τους αγωνίες και τον τρόπο διαχείρισης μιας τέτοιας κατάστασης, έτσι ώστε να μπορούν να ελέγξουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, για να μπορούν τα παιδιά, ξέρετε, μας το λένε από πολύ, από πολύ πολύ μικρά παιδιά όταν είμαστε, ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα των γονέων. Καταλαβαίνουν πότε χρησιμοποιούν μια ψευδή στάση ή ξέρω εγώ, έχουν έναν αντίθετο ρόλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να τα κοροϊδέψουμε τα παιδιά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μεγάλα παιδιά.
Και οπότε, για μεγάλες αλλαγές στη συμπεριφορά των γονέων.
Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Θέλω να πω ότι το πιο επίσης σημαντικό είναι ότι εν τέλει η αποτυχία στις εξετάσεις δεν είναι αδιέξοδο. Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο οι γονείς θα πρέπει να βγάλουν προς τα έξω. Οι γονείς πρέπει να δείξουν με κάθε τρόπο στο παιδί ότι η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι μονόδρομος στη ζωή και θα υπάρξουν μελλοντικά πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλίμονό μας όποιον σκεφτεί ότι αν δεν περάσει το παιδί μας κάπου σταματάνε όλα η ζωή γύρω μας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Κανείς δεν γνωρίζει τι του έχει φυλαγμένο η ζωή και αυτή είναι ακριβώς η γοητεία της. Δεν κρίνονται τα πάντα σε μία μόνο προσπάθεια και ότι δεν τελειώνει η ζωή με πανελλαδικές, αλλά ούτε και αρχίζει με αυτές.
Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας και το συμπέρασμα της όλης της συζήτησής μας.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν... Να το φωνάξουμε, να το φροντοφωνάξουμε, να καθησυχάσουμε όσο μπορούμε τα πνεύματα και στη μεν περίπτωση αλλά και στη δε, δηλαδή και στους γονείς αλλά και στα παιδιά, να ευχηθούμε πολύ πολύ καλή επιτυχία με ψυχραιμία και το πολύ σημαντικό και να το πούμε άλλη μια φορά είναι ότι είμαστε δίπλα στα παιδιά, είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστούν και τους στηρίζουμε. Είτε περάσουν είτε δεν περάσουν.
Ακριβώς.
Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ όμορφες συμβουλές που μας δώσατε και για
εγώ
τα όσα ακούσαμε
πολύ.
Και εμείς και οι ακροατές, οι γονείς μας, οι μαθητές. Και σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία
Τρίπολης. Βεβαίως, όποτε θέλετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία και στους γονείς καλό κουράγιο.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.